Ætlarðu svo ekki að leyfa mér að heyra hvernig gömul kona fór að því að svæfa börn? Var á meðal því?
Já. Ég, hún hafði nú skrítin hátt að því að hún hafði ekki verið neina vísu heldur hafði sem sérstaka átt á því. Og það var nú eitthvað svona í þessum dúr. Stóllinn og borðið, glugginn og skápurinn, bókinn og myndin, loftið og veggurinn og svo framvins hún hélt hún áfram á. Eins og þetta var svo spennandi að heyra þetta og maður sofnaði vært.
Já.